numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, la capitolul 26, iarăși la versetele 26, 27, 28, cele care vorbesc despre prima împărtășanie, la cine aștept taina Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să recitim. Iar pe când mâncau ei, versetul 26 din capitolul 26 de la Matei, iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, afrând și dând ucenicilor, a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, și luând paharul și mulțumind, le-a dat lor zicând, bezi dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței, până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Despre acest verset 29, și vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din acest rod al viței, până în ziua aceea când îl voi bea cu voi nou în împărăția celor a Tatălui meu, o să vorbim mai mult de cele următoare. Acesta l-am citit în plus, așa, nu ne oprim asupra lui, pentru că e foarte greu, adică greu, e greu de sens și de înțeles. Este legat și de răstignirea Mântuitorului, și de cina cea de taină, de mai multe. Chiar dacă nu pare că e legat acest verset, este, are o legătură tainică, și de numărul de pahare pe care trebuia să-l dea toată comunitatea la o asemenea cină, la o asemenea cină care prefigura Paștile și care avea ca model Paștile, chiar dacă încă nu erau Paștile. Și despre asta o să vorbim data viitoare mai mult, dacă ajută Dumnezeu și suntem în viață. Sau sănătoși. Acum o să ne oprim iarăși la aceste versete. Dacă stăm și le citim cu atenție, iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, afrând, binecuvântând, ridicând, de obicei se făcea acest gest de ridicare, ca și cum a ridicat înaintea lui Dumnezeu Tatăl, gest care a rămas la noi în biserică, în general în Grecia, la binecuvântarea anafurei. Ei la anafura, bine, și gest care rămâne și la Sfintele Taine. La un moment dat, ele sunt ridicate și la sfârșit, înainte de a, după ce vă împărtășiți, știți că sunt ridicate, se face semnul crucii peste voi. Sunt mai multe momente care sunt ridicate. Acesta este gestul de cerere de binecuvântare, cumva, sau de binecuvântare pe care îl făceau și cei din vechime, pe care probabil l-a făcut și Mântuitorul, cu siguranță așa, ne-l închipuim, afrând acea pâine pe care ridicase și le-a dat ucenicilor și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, atât, scurt, după aceea, și luând paharul și mulțumind, la fel, le-a dat zicând, bezi dintr-o acesta toți, și aici continuă, și zice că acesta este sângele meu al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Ar părea la prima vedere că doar sângele pecetuiește legământul cel nou, nu și trupul frânt. Dar nu, ele sunt într-o continuitate, într-un crescendo. De fapt, ele, frângerea pâinii care preînchipuia frângerea trupului său și vărsarea sângelui, vărsarea vinului și faptul că le spune să bea din acel vin care preînchipuia vărsarea sângelui său, așa s-a întâmplat în timpul practic care a urmat. Adică așa s-a întâmplat. De exemplu, sunt icoane ale coborâre de pe crucea Mântuitorului, asupra acestor icoane a existat foarte mult domnul Sorin Mitrescu, academician Sorin Mitrescu. Sunt icoane care chiar vor să prindă acest verset și să-l există. Știți că acest verset are o icoană. Acest verset care zice 26, care zice Iisus, luând pâine și binecuvântând, ridicând, adică cu alte cuvinte, trupul său, dar trupul său a fost ridicat pe cruce, când mă voi înălța de pe pământ pe toți să-i trag spre mine, vorbea despre răstignirea sa, dar pe cruce ești înălțat, ești pus pe, ca pe un piedestal, ca pe un tron, dar de fapt e un chin înfricoșător. Deci și un motiv pentru care a înălțat pâinea este că așa se va înălța și trupul său, la fel, plus că va fi ca un spectacol în fața lumii, în fața tuturor celor care îl vor vedea și vor veni să râdă și să-l bajocorească sau să plângă, afrând și-a dat ucenicilor și a zis, luați mâncat aceste trupul meu. Ei, această frângere a trupului este închipuită în iconografia ortodoxă. Dacă o să urmăriți sau o să căutați în iconografie, o să vedeți, poate data viitoare vă aduc eu o asemenea icoană, când îl dă jos pe Hristos de pe cruce, în mai multe icoane vechi, Hristos aproape că e frânt în două. Picioarele rămân drepte și trupul e frânt pur și simplu. Bine, acolo se arată gestul celor doi, Nicodim și Iosif, de a-l coborî cu scara pe cruce, cu așa, Maica Domnului care îl sprijină, Sfântul Ioan, Ioan Evanghelistul care e și el aproape, dar trupul este frânt, la 90 de grade aproape. 90 de grade. Special au făcut-o astea. E o scenă care nu e anatomică, adică nu se poate așa ceva, nu se prea se poate așa ceva, dar este făcută special de iconari, pentru că e o icoană euharistică, adică care nu vorbește numai de frângerea pe moment a trupului, că da, trupul a fost frânt pe cruce, adică trupul a fost sfărâmat pe cruce, lovit, bajocorit prima dată, legat de stâlpi și bătut cu bicele romane, după aceea a purtat, după aceea i s-a pus crucea în spate și a purtat-o până la locul Golgotei, după aceea a fost și această desfacere a mâinilor cu îngăduința lui, ca într-o, am zis noi data trecută, ca într-o îmbrățișare, este și aceasta o frângere, pur și simplu. Exact, gestul acesta al frângerii este pe care ei l-au văzut și era un gest foarte clar făcut de Mântuitorul, poate mai clar decât oricând au văzut ei acest gest de frângere a unei pâini. El a ridicat-o în fața lor la cina de taină și a frânt-o. E acest gest l-a revăzut Ioan Evanghelistul, cel puțin, care stătea lângă cruce, pe cruce, când l-au desfăcut și l-au bătut pe cruce. Adică a fost o frângere, o rupere, o deschidere, am putea noi zice, fără voie, dar cu voie. Că cu voie a îngăduit el asta, dar nu a fost cu silnicia omului, cu răutatea omului de a-l frânge, de a-l desface, de a-l deschide. Și această icoană, de fapt, vorbește despre... Icoana nu vorbește numai aceasta în care Hristos i-a pur și simplu frânt în două când este coborât de pe cruce, ci nu vorbește numai de momentul acela, ci vorbește despre faptul că de acum înainte, cât va fi cerul și pământul, Hristos se va frânge pentru noi la toate liturghiile și preotul face acest gest la toate liturghiile. Și totdeauna ridică pâinea, ridică trupul lui Hristos, care e trupul și sângele lui, la propriu, și când zice Sfintele Sfinților, aceste sfinte taine se dau vouă Sfinților, atunci se frânge și chiar se zice, se frânge, se împarte mielul lui Dumnezeu și îl frânge. E făcut în așa fel încât să-l rupi în două, adică îl faci dinainte în așa fel încât să-l poți rupe în două și pe aceea în patru, adică în forma crucii. Asta semnifică. Se frânge mielul lui Dumnezeu. Aceasta. Și după ce se frânge, vi se dă ouă să-l mâncați. Exact cum a făcut el la cina de taină, așa cum s-a întâmplat de fapt pe Golgota. Și de aceea a fost așa de clar și demonstrativ, apare demonstrativ, dar clar și ca o pecetă de foc a rămas în mintea lor, cum a frânt el și cu siguranță. Noi, de fapt, repetăm la nesfârșit acest gest făcut de el, care a ridicat pâinea în fața lumii, s-a pus în mijlocul pământului, el era, și s-a frânt exact cum s-a întâmplat, adică în fața întregului popor al Ierusalimului, când din Ierusalim de Paș veneau până la 1,5 milioane de oameni din toate zonele evrei, pe lângă populația Ierusalimului, el s-a făcut priveliște, adică a purtat crucea pe toate străzile acelea pline de oameni care mai de care, unii huiduindu-le, alții plângând, alții neînțelegând nimic, și după aceea, cum era și firesc, acest profet, care atâta cel puțin părea pentru ceilalți un profet, alții ziceau că e mincinos, alții ziceau că e chiar Fiul lui Dumnezeu, alții ziceau, fiecare din mulțimea aceea avea păreri și idei, alții că e un impostor, că acesta a fost răstignit în fața acestei mulțimi, care, bineînțeles, că a venit să vadă și să vadă. Totdeauna e interesant să vezi asemenea cum moare, ce se întâmplă, în ce chip. Despre aceste mulțimi care veniseră să-l vadă și care stăteau ca la un spectacol, ca un circ, mulți dintre ei, alții trecând prin față și bajocorindu-l și râzând și spunând: dă-te jos de pe cruce ca să credem în tine, te-ai făcut Fiul lui Dumnezeu, păi dacă ești Fiul lui Dumnezeu, încurajați în general de... Și cuvintele acestea erau găsite și ticluite de către mai mari preoților și farisei, care știau exact cum se lansează acum zvonurile în presă sau prin reclame sau, eu știu, pe internet. Se lansează sloganurile care trebuie să se impună și care trebuie să rămână în mintea oamenilor. Așa știau și atunci, lucrurile sunt vechi, diavolul e bătrân, lucrurile sunt de când e pământul și de când a căzut omul, cu diavolul se pricepe la asemenea sloganuri aruncate, care trebuie să rămână bine întipărite în mintea oamenilor. Dar aceste cuvinte îndoielnice loveau puternic în mințile și în inimile tuturor celor care veneau pe acolo și treceau, care poate ar fi avut alte gânduri, alte... Poate că ar fi avut mai multă milă, poate că ar fi strigat dacă nu i s-ar fi impus de către mulțimea ucenicilor, mai marilor preoților, cărturarilor, care veneau și strigau mai tare decât toți. Dacă El este Fiul Dumnezeu, să dea jos de pe cruce, să ne arăte acum. El a spus că va dărâma templu, adică aruncau la luptă, în luptă, aruncau ca zvon, aruncau ca sintagme, ca vorbe, care să rămână în mintea oamenilor cele mai zmintitoare și grele cuvinte, bineînțeles că ticluite în așa fel, puse în așa fel încât să pară de zminteală, să pară de rușine, să pară că, Doamne, merită, acest om a meritat să fie răstignit. Așa de bine erau aruncate și puse încât, păi, sunt puține lucruri pentru care putea să fie acuzat Hristos. Unul era acesta, că cum a îndrăznit să numească Fiul lui Dumnezeu? Cine putea să... S-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, așa încât toate aceste slogane, aceste cuvinte aruncate în mijlocul mulțimilor de către cei care veneau, de cei pricepuți ca să arunce asemenea cuvinte, aminteau că El s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Cum a îndrăznit să se facă pe sine Fiul lui Dumnezeu? Iar al doilea, cum a îndrăznit să spună că va dărâma templu în 3 zile și pe aceea îl va reface? El vorbise de templu trupului său. Dărâmați acest, deci iudeii vreau să-l omoare și Mântuitor chiar le spune: vreți să mă omorâți? El a zis: ai demon, nu vrea să te omoare nimeni, strigau iudeii. De fapt, ei vreau să-l omoare și el le zice: dărâmați acest templu și probabil că aș arăta spre trupul său și în 3 zile îl voi ridica la loc. Adică vorbea despre învierea sa. Dar ei au zis: templu cel mare, pentru ei nu există alt templu. Pentru noi de atunci acesta este singurul templu. Singurul templu trupului Hristos în care ne socotim și noi mădulare și în care El este catapeteazma și capul cel de sus și altarul bisericii veșnice. El este templu în care ne adăpostim. Așa încât Pavel zice că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, ca într-un templu, ca sub un acoperământ. Așa încât noi zicem: cei ce în Hristos v-au botezat, în Hristos v-a și îmbrăcat. Adică noi suntem acoperiți, cum suntem îmbrățișați, suntem iertați și dezlegați și a pus Hristos obrazul pentru noi. În fața demonului care vrea să ne sfâșie, care vrea să ne facă praf, despre care Sfântul Apostol Petru spune că demonul stă în jurul nostru ca un leu încercând să înghite pe cine ar putea, dacă ar putea, dar nu îi îngăduie Dumnezeu și nu îi îngăduie demonului, deși ar avea tot dreptul să le atace, pentru că ne facem furtați cu el, cu nefurtatul, și îi ascultăm cuvintele și ne facem ucenici ai lui prin vorbe, prin răutate, prin multe, și ar avea dreptul să ne atace, dar pentru noi, și spune Hristos sângele, pune Hristos în locul nostru gaj, jertfa sa de sânge și trupul său, se pune pe sine în locul nostru. Că el atunci când a zis că nu este dragoste mai mare decât aceea ca cineva să-și pună pentru prietenii săi sufletul, să se pună pe sine și sufletul său să-și-l pună. Păi el a făcut asta, el despre sine vorbea. Adică el, în contractul acela nenorocit în care l-am făcut cu demonul, în care noi ne-am vândut și ne vindem sufletul lui, Hristos a pus în locul nostru totul, înțelegeți? Și atâta timp cât măcar crezi în El, El pune în locul tău. Nu-L lasă pe demon să se apropie. Pe când altfel El se va apropia, acum te va lăsa cu ușurelul în viața aceasta, în veacul acesta, ca suntem spăimântă, dar dincolo vei fi al Lui, n-ai nicio șansă. N-ai cum să te ferești de cel căruia te-ai dat, acum te lasă. Te lasă și-ți mergi de multe ori chiar mai bine decât altora care se străduiesc pe calea credinței. Dar, dincolo, nu vă îndoiți. Nu va da niciun... Până nu vei plăti tot, nu vei scăpa de el. Deci, această frângere pe care a face Mântuitorul și după aceea ia paharul și jebeznicul acesta tot, arată, de fapt, exact cum se va întâmpla cu trupul său. Exact cum se va întâmpla cu trupul său. Adică, prima dată voi fi răstignit și se va frânge trupul meu și după aceea voi fi străpuns, se va frânge semnând și moartea sa. Moartea sa și-a dat Duhul pe cruce, zicând, Tată, în mâinile tale îmi dau sufletul meu, îmi pun sufletul meu. Și-a plecat capul și-a dat Duhul. După aceea l-au străpuns și a curs sânge și apă, care semnifică și va însemna totdeauna sângele și apa pe care noi o punem în potir și care se transformă în vinul și apa pe care noi o punem în potir și pe care se va transforma în sângele Hristos. Și așa s-au întâmplat, adică prima dată s-a frânt trupul său și după aceea a curs sângele. Și așa face și așa merge și el cu prima dată le dă să mănânce din trupul său și după aceea le dă în a doua parte, în următoarea etapă, le dă sângele său și după aceea legat de amândouă, zice, nu numai de curgerea sângelui său, ci și de trupul său, zice, și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând, bezi dintr-o acesta toți, așa cum a zis, mâncați dintr-o acesta toți, acesta este trupul meu, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, acesta este sângele meu alegi celei noi, care pentru mulți și pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Dar e de la sine înțeles că vărsarea acestui sânge și că nu numai vărsarea sângelui, ci și frângerea trupului său, care era fără discuție, fără de care nu se putea să fie sângele, până la urmă, sunt pentru iertarea păcatelor. Nu că numai sângele. Deci nu trebuie să interpretăm fix și în literă, ci așa, în modul acesta pe care vi l-am spus istoric cumva, sau a urmării firești a lucrurilor cum au fost, și frângerea trupului și vărsarea sângelui au fost cele care sunt pecetea cea nouă a noului legământ. De fapt, acum înțelegem de ce a îngăduit Dumnezeu jertfele pe care nu le-a vroit, dar pe care le-a îngăduit. Le-a îngăduit și la Noe. Primul lucru pe care l-a făcut Noe după ce a coborât din corabie, a luat din animale așa zise curate și a adus jertfă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a îngăduit asta și fiind în timp ce se aducea așa jertfă de tot, ardere de tot, Mântuitorul, Dumnezeu face un nou legământ cu Noe și dă un timp nou lumii. Exact cum cu Moise, la fel se întâmplă când Moise coboară de pe Sinai cu tablele legii, un nou legământ, el aduce jertfă înaintea lui Dumnezeu și în timp ce se aducă aceste jertfe, el face nou legământ cu Dumnezeu și spune poruncile poporului. Tot așa a îngăduit Dumnezeu acele jertfe și părea, și dacă citiți și la Noe și la Moise, că Dumnezeu se îmblânzește sau se îmbunează, părea. Se îmblânzește și se îmbunează de aceste jertfe de sânge ale animalelor care erau aduse acolo și că îi plac aceste jertfe și că acestea cumva îl înmoaie și îl fac deschis pentru popor și îi mai dă timp poporului. Îi mai dă timp neamul omenesc și atunci îi mai dă timp poporului evreu și acum. Dar de fapt, amândouă stângădite de Dumnezeu și toate jertfele care au fost după aceea stângădite de Dumnezeu pentru că toate prefigurau și vorbeau despre jertfa cea mare a Fiului de Împărat, jertfa Fiului lui Dumnezeu, care va fi adevăratul legământ între Dumnezeu și om. De ce legământ între Dumnezeu și om prin jertfa Fiului Său? Pentru că însăși moartea Mântuitorului, adică de ce era nevoie ca trup și sânge să se frângă și să se verse sânge, să se frângă trup? De ce era nevoie de jertfă ca să fie un nou legământ? Nu se putea face oare altfel? Legământul se face cu ce este mai valoros. Legământul se face pe ce este mai important. Cum dacă într-un neam, într-o civilizație, barba e importantă, pe barbă se face legământul. Cum fac arabii? Pe barba mea. Deci să te radă la arabi era ceva, rușinea rușinilor. Era cinstea cea mare, dacă ai barbă și cum o ai și cât de lungă și nu știu ce. Ei, la alții pe cine știe ce, fiecare pe ce era mai de cinste, mai de evrei se jurau pe templu, se jurau pe darul aduse pe templu, pe jertfe, pe tot felul, pe ce se credeau ei mai valoros, mai important, chiar pe Dumnezeu, ceea ce era o îndrăzneală înfricoșătoare. Ori acest jurământ, acest legământ, nu se poate face din nou între om și Dumnezeu decât pe ce, ce poate fi mai valoros pe pământ și în cer. Și nu este nimic mai valoros în primul rând decât dragostea fără de sfârșit eternă a lui Dumnezeu față de om. Deci nu există ceva mai valoros. De fapt, noi avem valoare numai pentru că ne iubește Dumnezeu. Altfel, noi n-am avea valoare în afară iubirii lui Dumnezeu. Adică ce valoare avem noi? Chiar să stăm și ne mirăm și de cine iubește Dumnezeu? Care e motivul iubirii Lui? Ajungem unii să cădem în ispita de a crede că El de fapt n-are pentru ce să ne iubească, ci se iubește pe sine în noi. Adică chipul Lui din noi e atât de interesant și frumos încât îi place și se iubește pe sine în noi, dar nu e adevărat. Ne iubește pe noi, nu chipul Său noi, ci pe noi, pe fiecare în parte. Și chiar stai și te mirești, te miri și, Doamne, ce poate găsi Dumnezeu? Cum de iubește? Cum de mă iubește? Cum de mă îngăduie? Cum de mă iartă? Că Tu însuți pe Tine nu Te mai suporți. Tu însuți pe Tine nu Te mai poți accepta. Tu însuți pe Tine n-ai putea să-ți dai mare preț. Dacă stai să te judeci la sânge și după niște reguli clare, te socotești și te scoți o pramatie de om oricare dintre noi. Dacă este să ne analizăm, zici, Doamne, sunt și mincinos, sunt și hoț, sunt și... Și acum zicea acel părinte, mai degrabă între a zice că ești hoț sau ești om curat, aleg hoț. Adică hoț sunt mai... oricare să vă gândi dintre voi. Nu? Care, dacă zici, măi, ești om curat, curat sau ești hoț? Păi, sunt hoț. Mai aproape de hoț decât de curat, curat. Că, aia n-am făcut, aia n-am dat, impozitul ăla l-am mai fușerit, cablul l-am ținut încă nu știu cum, aia n-am plătit la telefon și nu plătesc, lasă că nu știu ce, aia, păi, ești hoț. Nu poți să zici că ești curat și fără prihană. Ești mai apropiat de hoț. Ce să mai zicem la desfrânat? Aoleu, care poate să zică că, dom'le, nu am nicio legătură. La orice altceva, la orice altceva. Orice păcat ai luat, există mers mai aproape de el decât să zică nu e, de opusului de virtute, mai aproape de el, mai aproape. Și te simți liniștit, așa că asta e realitatea. Dar, de fapt, dacă este să rămâi cu tine o veșnicie așa cum ești, lamentabil, te lamentezi toată ziua, te plângi, nu te n-ai răbdare, te mâni, te superi ușor, nu rabzi mult, te mâhnești ușor, te întristezi. Dacă ești să rămâi o veșnicie tu cu tine însuți, o iei razna, înnebunești, te plictisești groaznic. Nu ai ce să găsești la tine deosebit. Tu nu ai o valoare în sine fără Dumnezeu. Dar faptul că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu te iubește necondiționat, asta e cea mai mare valoare de pe pământ și în cer. Adică nu există ceva mai valoros. Nimic mai valoros decât asta. Restul sunt povești. Adică orice altceva, că ai briliantele mării Japoniei de Sud, că ai nu știu ce, că ai cel mai mare diamant din Africa de Sud, că ai nu știu, orice altceva. Nimic. Oricum vor pieri. Adică oricum și acele au un sfârșit sau și acele au o valoare oarecare. Dar pe ce te poți jura? Ei, jurământul cel nou s-a făcut pe iubirea lui Dumnezeu fără sfârșit. Ori iubirea aceasta s-a dovedit. Evreii aveau tentația să se jure pe Dumnezeu. Dar nu știau ce fac. Ei, pe Dumnezeu ne-am jurat. Legământul cel nou s-a făcut pe Dumnezeu. Adică pe dragostea lui Dumnezeu, care se și numește dragoste, dar dovedită până la a se face om, până a trăi între noi, până a mânca cu noi, a ne atinge unul pe altul, a sta cu noi, a nu se supăra pe noi, a nu ne disprețui, a ne răbda, a se numi pe sine Fiul lui Dumnezeu, a se lăsa bajocorit, bătut, rănit, a ierta până și pe cruce și a muri pentru om, așa. Ori asta dovedea, ori frângerea trupului său și curgerea sângelui său dovedea dragostea lui eternă. Dragostea aceasta, orice dragoste nu se dovedește de plină și fără să și până la sacrificiu. Dacă ajunge și poate ajunge la sacrificiu, dragostea este dovedită reală, adevărată. Ori dragostea care nu trece peste egoismul nostru, peste subiectivismul nostru, peste frica de durere, peste frica de a nu dispărea, de a nu fi uitat. Știți că noi avem foarte mare frică să nu fim uitați, să nu dispărem din mintea celorlalți, să fim, să rămânem, să fim cumva, să fim cunoscuți. Ei, Dumnezeu s-a făcut pe sine blestem, s-a făcut pe sine bajocură, s-a făcut pe sine șarpe, șarpele de aramă din vechime. Adică a fost bajocura și hula lumii atunci și a îngăduit asta și de atunci până acum nu a fost om mai bajocorit. Chiar dacă unii l-au iubit și unii îl iubesc, Și îl cinstesc, n-a fost om și Dumnezeu mai bajocorit și mai hulit și de care se spune vorbe mai urâte și înjurături mai porcoase decât de Dumnezeu. Să știți, de Mântuitorul nostru. Nu a fost. Și nu va fi. Și așa a rămas, cum a fost atunci, așa și acum. Diavolul urăște mai mult decât pe orice. Nu există un chip în care se vede descoperit Dumnezeu decât acesta în care Fiul Său a venit și s-a arătat nouă și a murit pentru noi, pe care să-l urască diavolul mai mult și să-l hulească mai mult și să arunce vorbe de hulă mai mult în mintea oamenilor decât despre Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Or, faptul că s-a lepădat pe sine înaintea noastră, că l-a rămas dezbrăcat în fața mulțimilor, dezbrăcat complet, că a fost hulit și bajocorit și s-a lăsat până acum și încă și spune, știți de ce nu murim în clipa în care îl hulim și îl bajocorim pe Hristos? Pentru că El s-a rugat pentru noi dinainte. A zis, orice păcat va fi iertat omului. Chiar și hulele împotriva Fiului Său, Fiului omului. El însuși s-a rugat pentru noi să nu fim pedepsiți pentru asta. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Asta, că noi zicem, uite, îl înjuri acum și nu se întâmplă nimic. Pentru că El însuși s-a rugat pentru tine să nu te trăznească, să nu mori ca un animal atunci când tu spui prostii, prostii din capul tău. Și ajungi să vorbești de rău pe Fiul lui Dumnezeu, cel care te iubește cum n-ai iubit nimeni, pe nimeni niciodată. Și tocmai pe El te-ai găsit tu să-L blestem, să-L bajocorești, să-L vorbești de rău. El care pune obrazul pentru tine, pune sângele pentru tine, pune firea pentru tine, pune toată ființa pentru tine. Se pune în locul tău, înaintea demonului, care te-a luat în proprietate. Se face pe sine iad pentru ca tu să ieși din iad. Înțelegeți? Rămâne El în locul tău. Cam așa face Dumnezeu. Și de aceea și hulele la adresa Lui nu se vor sfârși până la sfârșitul veacurilor și n-au fost și nu vor fi mai mari decât cele care sunt motiva Lui. În continuare, și acest nou legământ este deci pe sângele Lui, pe dragostea Lui, pe dragostea Lui Dumnezeu, care se numește dragoste, pe El însuși, jurământul, pe sângele și pe trupul Său, care sunt chipul dragostei Lui față de noi, că ce putem, ce mai mult de atât se poate spune că El și-a dat și trupul și sângele și sufletul pentru noi, sufletul arătându-se prin dragostea Sa fără sfârșit, iar trupul și sângele prin jertfa pe care a pus-o pe cruce, iar noi suntem toți preoții acestui nou legământ. Toți. E un legământ în care noi suntem preoți, toți, la acest legământ. Adică toți suntem chemați să slujim acest nou legământ. Toți suntem chemați în vechime, oricare credință, oricare religie. Era o clică de preoți, o elită, care se ocupa, ei aduceau jertfe, ei se rezolvau cu Dumnezeu. Ceilalți nu aveau un rol deosebit. Nu atingeau jertfele. Preoții rămâneau, jertfele rămâneau ale preoților. Aici se schimbă cu totul. Așa a fost peste tot, așa a fost și în Vechiul Testament, a fost și la Incaș, a fost și la Maiaș, peste tot. Aici se schimbă cu totul. Când Mântuitorul ne strigă la cina de taină, bezi dintr-o acesta toți, auziți? E o chestie, nu unii, nu alții, da. Pentru că zice care pentru voi și pentru mulți se varsă, adică toți, pentru toți se varsă. Ca să-l bea, se varsă nu așa, ci ca să-l bea, ca să se rănească din el și care pentru voi și pentru mulți se frânge spre iertarea păcatelor. Adică noi toți care credem în Hristos suntem chemați să fim noi preoți ai legământului celui nou, adică slujitori împreună acolo, lângă jertfa lui Hristos, așa cum erau chemați atunci preoții să taie mielul, să facă tot felul de chestii. Noi ceilalți preoți cu preoția instituționalizată aceasta pe care o avem, care suntem rânduiți, noi avem doar rolul acesta de a rândui cumva să se poate face, să se poate face trupul lui Iisus, să se poate transforma, să vi se dea vouă, să fie o rânduială. Dar toți sunteți preoți cu preoție obștească. Și adică toți sunteți chemați să mâncați această jertfă, cum în vechime numai preoții puteau să mănânce jertfele. Toți sunteți chemați să mâncați această jertfă. Nu e un preot mai important decât altul, sau nu știu ce. Totdeauna alunecă credința spre credința noastră firavă și prăpădită și rea, până la urmă, adică ne o înrăim, o sucim, o învârtim și o facem omenească până la urmă, alunecă spre vechile concepții păgâne, în care doar o clică de preoți de obicei rânduiți și puși, aceia au dreptul să acceadă la jertfă, aceia au dreptul să o aducă, aceia au dreptul să se împărtășească de ea, restul poporului nu. Numai cui mai îngăduie preotul vreodată. Dar Hristos n-a făcut așa, nu ne-a dat așa. N-a zis preoții pot, iar poporul nu poate, ci toți, înțelegeți? Toți sunt chemați să se hrănească cu trupul sângelui Hristos ca jertfa cea mare pe care se dă până la sfârșitul lumii, la fiecare liturghie, toți. Și ceea ce e minunat, că toți acum o să zicem, toți o să ne, și eu ca preot și voi o să ziceți, bine, nu suntem vrednici, nu suntem vrednici, auziți ce dezlegare dincolo de timpuri, peste veacuri dă Hristos și zice, bezi într-o acesta toți, luați mâncat, acesta este trupul meu, care se frânge, care se varsă pentru voi, sper tare păcatul, adică zici, sunt păcătos, nu pot. Păi tocmai de aia ți se dă să mănânci, ca să-ți ierte păcatele, înțelegeți? Nu, că eu sunt păcătos și eu nu sunt ales special. Păi, numai că te împărtășești cu El, ești ales special. Așa ajungi, trebuie să te împărtășești, ești ales special. Sau, numai dacă te împărtășești cu El, ți se iartă păcatele. Nu rezolvi tu iertarea păcatelor de un singur, pe unde poți tu, prin cine știe ce, eu știu, strădanii de ale tale și după aceea vii să iei coronița. Nu. Ci însăși, mai mult decât orice, sau ca o pecete a iertării păcatelor care se dă prin, ca o pecete a iertării păcatelor care se dă și prin punerea mâinilor preoților, prin dezlegarea preoților, care tot Hristos a dat-o, când în ziua învierii a zis, oricăror veți lega păcatele vor fi legate, oricăror veți lega vor fi dezlegate. Și rămâne și aceasta pentru totdeauna, dar ca o pecete a dezlegării păcatelor, fără de care nu-i deplină parcă această iertare, nu-i deplină, nu-i întreagă, nu-i pecetuită, nu strălucește, este însăși împărtășania cu trupul sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se dă spre iertarea păcatelor. Nu se dă, nu știu pentru ce altceva, se dă spre iertarea păcatelor, spre iertarea păcatelor. Țineți minte, primul și primul lucru pentru care se dă împărtășania este spre iertarea păcatelor. Este jertfa care curățește, exact cum în vechime te socoteai nevrednic și nu intrai în Sfânta Sfintelor, nu intrai în templu în general. Fără sânge, nu se putea, trebuia să jertfești animalul prima dată, preotul, să-l aducă jertfă, să lasă să curgă sângele, să ia acel brid cu sânge, să intre și oriunde mergea, stropea cu sânge, fără de care se putea că nu e vrednic să pășească un pas mai în față, fără să stropească cu sânge, fără să se stropească pe sine. Așa era socotit, așa se făcea. Și acum acest sânge este al lui Iisus Hristos, nu mai este altul. S-a terminat cu sângele. S-a terminat cu orice alt fel de sânge pe care vrem noi să-l punem în locul sângelui Hristos. S-a terminat și cu sângele sudorii noastre, care zicem noi că e mai valoroasă decât sângele. Aceasta spunea Emilian Simonopetritu, care spunea, am ajuns în Muntele Athos în anii 70, în anii 60-70, când era într-o perioadă de mare criză în Muntele Athos, și el spunea, am găsit acolo monahi și părinți care încă mai stăteau în mănăstiri și pe care prețuiau mai mult osteneala pentru Hristos decât însă împărtășania. Osteneala postului, strădania care o socotea mai valoroasă decât însă și împărtășania, care era, da, bun, o luai și tu la sfârșit de acolo, dacă vrei sau dacă nu vrei. Dar osteneala era mult mai importantă și asta cred că o rețineți și o simțiți și în viața voastră, în multe părți ale țării și în multe părți ale noastre, familiilor noastre, în care credem că osteneala, strădania care e bună, este mai valoroasă și primită înainte de Dumnezeu decât însă jertfa Lui. Adică El se aduce jertfă și se dea nouă spre curățirea păcatelor și dacă înțelegi bine ce faci și dacă te împărtășești cum se cuvine înțelegând ce faci acolo, e mai valoroasă decât cerurile cerurilor, înțelegeți? E mai valoroasă decât lumea întreagă, dacă ar fi lumea întreagă plină de oameni rugători și de monahi strălucitori și de familii excepționale care își duc viața perfect. Și toți aceștia duc o viață desăvârșită, dacă ar exista așa ceva, nu valorează cât o linguriță din sângele lui Hristos ca jertfă înainte lui Dumnezeu. Nu valorează, înțelegeți? Așa că tu, oricât ai străduit tu, câtă sudoare ai pune, câtă voință ai, n-are valoare, nu ăsta te va curăți. Nu te va curăți asta. Sângele lui Hristos te va curăți. Asta doar te pregătește minimal. Dacă nu cumva o iei razna cu mândria, să crezi că deja m-am curățit, eu-s mai deosebit ca celălalt, atunci ești ca fecioarele neînțelepte. Sau ești ca mândru fariseu care merge în față și se credea mai bun decât ceilalți și era nebun înainte lui Dumnezeu, știți? Deci nu te curățește strădania. Dacă strădania nu e cu smerenie, n-are valoare, n-are valoare. Dacă nu este făcută cu multă umilință, socotind de nevrednic și de acea strădanie și socotind, cum făceau monahii în vechime, că ei se duc în pustie și se străduiesc pentru că sunt mai rei decât toți și că lumea nu pot ei din cauza că sunt pătimași. Ăsta era motivul pentru care făceau ostenele aia. Nu pentru că erau mai deosebiți și făceau special niște chestii extraordinare pe care lumea, ce oameni deosebiți. Așa credeau și așa era realitatea. Asta e realitatea. Iar dacă această osteneală e împănată cu mândrie, mai bine să nu fie, mai bine... De aceea Apostul Mare, aproape că toate trei evangheliile de dinainte, de duminicile dinainte, Apostul Mare vorbesc despre mândrie. Nu cumva să faceți această osteneală cu mândrie. Nu cumva să fii ca fariseu care a mers în față și a zis eu postez de două ori pe săptămână, fac drag, nu știu ce, nu știu ce. Nu cumva să faci ca fiul rămas acasă, credeți, dar eu m-am ostenit aici atâta timp. Știți că este și duminica fiului ispitor. Dar acolo este pus și fiul rămas acasă care credea că el face o jertfă extraordinară. Și Dumnezeu îl primește pe ăla care vine umilit și smerit, nu îl primește, adică simțim mult mai multă deschidere a lui Dumnezeu și dragoste față de acela smeritul care vine fără fapte, fără nicio faptă, fără nimic, numai că era smerit, foarte smerit. Și ăsta care avea multe fapte, eu toată una am muncit, eu toată n-am mâncat niciun miel cu nu știu ce, n-am făcut nici aia, s-am ținut aici, Andres, am făcut. Nu simțim chipul lui Dumnezeu în acel om. Chiar dacă el a făcut tot. Înțelegeți? Și toate duminicile vorbesc și toate cântările din acele duminici și nu sunt nebun părinții care au pus acolo asta. La Duhul Sfânt a fost lucrarea aceasta. Ca să înțelegem că nu cumva să crezi tu că ții postul și că ai ce deosebit ești tu și că ce faci tu. Nu faci nimic. Te pregătești minimal, dai o subțirime minimală sufletului ca să poată să îl dorească mai mult pe Hristos. Dai mai mult timp, faci mai mult, viața mai simplă puțin ca să poți să ai timp mai mult de Dumnezeu. Atâta. Dacă asta te duce la mândrie, mai bine să nu fie. Mai bine mănânci cârnați vinerea mare, înțelegeți? Mai bine. Da. Da, și am întâlnit, cum a spus altă dată, părinții omcești care au dat canonul ăsta. Vine, mare, dragă, te rog, un mândru și un care se credea mare și tare, ia să mănânci mea ta niște cârnați în vinerea mare. Și am mâncat și a smerit până la Dumnezeu și înapoi. Pentru că decât mândria și părerea că eu am ținut, că eu fac, că eu drec și mândruleț e sfințișorul, știți? Sfințișor, mândruleț pe acolo care nu mai ajungi cu prăjina la nas, păi mai bine nu. Și am înțeles atunci de ce părinții în pateric zic că dacă vezi un tânăr ridicându-se la cel, trage de piciorul jos, că nu-i folosește. Trage de piciorul jos, lasă acolo. Și de ce părinții, parcă peste tot unde mergeam, se străduiau să zică, iau mai încet, mai puțin, lasă așa, nu știu ce. Vreau mai mult, Dumnezeu, și aici, Dumnezeu, pe de-aia am venit aici să stau, eu vreau mult, eu vreau. Da, dar în timp se dovedea că toată osteneala ta aia multă și nu știu ce, numai creștea ego-ul. Și numai judecai pe ceilalți și priveai de sus și ți se părea că era îngrozitor. Aducea la lucruri grave, mult mai grave decât dacă te smerai și făceai lucrurile normale care trebuie să le faci, care le spune biserica, simplu. Intrai în rând cu ceilalți. Plicticos în rând cu ceilalți. Nu pot să fiu în rând cu ceilalți. Nu pot să fiu ca toți ceilalți. Eu sunt mai deosebit. Nu ești mai deosebit. Ești în corabia lui Noe cu ceilalți și tu girafă și ăla buburuza și toți. Sunteți acolo și sunteți la fel de valoroși, nu ești mai deosebit. Trebuie să intri în rânduiala lui Noe, în rânduiala corabiei. Și asta mi s-a părut mult mai valoros și mult mai smeritor decât râvnele noastre, râvnă fără măsură, râvnă fără înțelepciune, râvnă fără smerenie, pentru că mai ales aceste râvne trec peste ascultări, sau se folosesc dibaci de ascultări ca să le facă ei cum vor, numai ca să le iasă cum le place lor. Și am făcut așa ceva și nu m-am folosit. Și am simțit răsuflarea rece a demonului aproape. Am simțit-o mult mai mult în aceste mândrii ale râvnei fără măsură decât în păcate mari. Acolo, de multe ori, m-am întâlnit cu Dumnezeu, nu mă îndemn spre păcate mari. Dar acolo, în umilința aceea și în durerea aceea pe care ar trebui să o avem și fără păcate mari, m-am întâlnit cu Dumnezeu în adâncuri și m-am întors cu El împreună, dar în aceste mândrii de pe creste nu era deloc. Nu știu unde era, dar nu era. Adică nu era pentru că m-am îndepărtat. Nu era pentru că m-am apropiat de demon, pentru că eram în arealul lui, în treaba lui. Asta e, cu ea se ocupă el, cu mândria, cu părerea de sine, cu ideea că e cineva. El nu poate fi împreună cu ceilalți. El este deosebit. Exact cum de la început ne-a vrut în cap. Voi sunteți deosebit. Voi trebuie să fiți ca Dumnezeu. Ia mâncați din chestia asta. Nu ca ceilalți. Ei, și cred că aici bate și cuvântul pe care l-a spus Mântuitorul în pilda aceea a fariseului și a vameșului, când a zis că eu îți mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți. Auziți? Asta e așa de dureros pentru Dumnezeu. E același cuvânt de separare și de... Exact cum Dumnezeu nu vrea să-i separe și îi punea tot timpul la un loc și zicea Tatăl nostru care ești în ceruri și tot timpul la un loc, la un loc, la un loc și nu-i separa când vrea unul să fie mai deosebit, zicea nu. Cel ce vrea să fie mai mare, să fie tuturor slugă, fiți asemenea copilului acesta, nu vrea niciodată separări. Să fim unul de dreapta, unul de stânga, nu. Nu separările acestea, nu. Nu-i plăcea. E, diavolul este cu separările, este cu, tu ești deosebit, tu ești nu știu cum, tu ești. În cuvântul acesta pe care îl zice fariseu, că eu îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca aceștia, care sunt ca acel vameș, nu sunt ca aceștia, ca toți ceilalți, până la urmă, se cuprinde parcă și răceala și dureroasa remarcă a lui Adam, care a zis că e femeia pe care mi-ai dat-o, ia, din cauza ei. Această separare rece față de cea care până atunci îi zicea, iată osinoasele mele, iată sânge din sânge, carne din carnea mea, aceasta să nu-i femeie, na, povești, povești, povești. Și după aceea, tu mi-ai dat-o, ia, ia-i de vină, ia, nu, eu nu. Și după aceea la Cain, care a zis că ce, eu sunt păzitorul fratelui meu, ce mă întreb pe mine? Adică răceala aceasta, aceasta este iadul, înțelegeți? Este, nu are nimic din Dumnezeu. Păi Dumnezeu vine tocmai să se facă una cu toți păcătoșii, cu ultimul dintre noi, cu toți. Să se facă una cu noi, să ne ia asupra, să ia asupra lui păcatul care nu era al lui. Să-l socot... Și nu numai într-un fel de dragoste de fațadă care să nu o să ne bată obrazul veșnic, uite ce dragoste a avut Dumnezeu și tu ce câine ești, ce prost ești și nu știu ce. Nu! Ci că și ca să ne învețe din nou, pentru că așa e el în primul, că dragostea asta o are el, dar și ca să ne învețe pe noi să avem această responsabilitate, că noi suntem responsabili față de celălalt, nu, că nu-mi pasă ce, să facă ce vrea. Nu e adevărat, Dumnezeu nu vede așa. Că de aia se numește Dumnezeu în vechime, Dumnezeu orfanilor, Dumnezeu văduvelor, Dumnezeu săracilor, Dumnezeu sărmanilor, Dumnezeu străinului. Nu s-a numit niciodată Dumnezeu împăraților, o zice David, dar el pe sine nu s-a numit. S-a numit Dumnezeul săracilor, Dumnezeu sărmanilor, Dumnezeu necăjiților, Dumnezeu obidiților. A fost cu aceștia pe care nimeni nu-i bagă în seamă. Și prețuia și iubea pe aceștia care nu-l uitau pe cel sărman, pe cel necăjit, pe cel care nu avea pe nimeni, care era, eu știu, aruncat la marginea societății, Dumnezeu străinilor. Așa a binevoit Dumnezeu, așa binevoiește El, așa face El, așa lucrează El și ne învață și pe noi să fim responsabili. Or, omul totdeauna îi place, nouă ne place să ne separăm, să zicem, ăsta e neamul nostru, nu mă interesează celălalt neam. Asta e familia mea, nu mă interesează celălalt. Asta e prietenul meu iubit, nu mă interesează ceilalți. Nu. Acest nu mă interesează ceilalți este una dintre cele mai urâte formule pe care să... Și poate nu o folosești, dar pe care poate o ai în inima ta, pe care poți... Ar trebui să nu fie niciodată între cuvintele și între gândurile noastre. Dimpotrivă. De fapt, de exemplu, o căsătorie, o prietenie, se ratează în momentul când ea se închide în sine însăși. Numai noi, 2, 3, 4, cât suntem și restul, asta este. Toate cântările și toate rugăciunile acestor slujbe și a căsătoriei vorbește de deschiderea aceasta. Ca îndestulează casa lor cu grâu, cu vin și de unelen, ca având ei și așa, să dorească și altora. Tot timpul vorbește despre asta. Iar la slujba de mulțumire se zice, care e după cununie, care de obicei se face după cununie, la 5 ani, la 10 ani, la nu știu cât de la căsătorie, se zice, dăruiește lor dragoste ca să dea și celor din jurul lor, adică ei să aibă unul față de altul, dar să se reverse și în afară, și tuturor, exact cum zice Mântuitorul, cel ce va iubi pe oricine aproape lui mai mult decât pe Dumnezeu, sau cumva va face o separare mare între ei lui și ceilalți, și Dumnezeu chiar ne pune în față un fel de furci peste care trebuie să trecem cu egoismul nostru și închiderea noastră, în care ne spune că față de semenul nostru, față de oricare semen al nostru, trebuie să avem dragoste. Față de aproapele nostru, care, pe lângă care treci, pe care îl vezi, care este necăjit, care nu contează care, numai față de ăsta. Și din potrivă se poate trage concluzia în multe părți ale cuvintele Evangheliei, că această închidere între apropiații tăi de sânge, între apropiații tăi de interes, între apropiații tăi de castă, între apropiații tăi, este urât înainte de Dumnezeu. Această închidere numai acolo a binelui, când zice că dacă dai și faci bine, numai ce orice îți fac bine și care sunt rude cu tine, apropiați cu tine și care îți dau și ei înapoi și dăruiești și ei aceeași dragoste, ce mulțumire poți avea, zice Mântuitorul, pentru că asta o fac și păgânii. Înțelegeți? Asta e înțelesul. Nu rămâi închis în... Dacă rămâi numai închis acolo, ei, toate astea vorbesc de o ieșire din sinea omului pe care Dumnezeu o dorește. Nu închiderea aceasta la care noi ne tot proțăpim acolo și rămânem închiși în ideile noastre și în fixațiile noastre. Orice legătură, orice prietenie, orice căsătorie, orice fel de dragoste între oameni sau orice dragoste și de neam, orice dragoste și de regiunea din care te-ai născut, și natală, și de orice fel, dacă rămâne închisă în sine și cumva se prețuiește doar pe sine și acea relație și pe cei pe care îi iubește, iar pe ceilalți, vrând nevrând, într-o anumită măsură îi disprețuiește sau îi neglijează, ea este moartă, a murit. Acea legătură, acea dragoste moare. Acea dragoste nu e de la Dumnezeu. Nu are legătură. Ea se rupe de Dumnezeu și va pieri. Va pieri. Mai devreme sau mai târziu va pieri. Exact cum orice, cum zice însuși Mântuitorul, orice mlădiță care nu se rupe de la tulpină, se usucă și este tăiată și aruncată afară. Orice dragoste care nu iese din sine și care nu se dăruiește și celorlalți în afară și rămâne numai între tine și nu știu cine ai hotărât tu, ca deschiderea inimii, ca înțelegere, ca îngăduință, ca iertare, ca compătimire, nu trebuie să arete în același fel față de toți. Într-un fel era dragostea lui Dumnezeu cu Ioan, nu? Care îndrăznea și se apropia și își punea capul pe pieptul său. Dar oare putem să-L bunuim pe Dumnezeu că nu iubea la fel pe toți? Nu numai pe ei, și pe farisei, și pe cărturași, pe toți iubea. Dar cu fiecare la măsura lui avea o anumită... Cum putea să răspundă omul celălalt la măsura răspunderii omul celălalt? Dar dăruia această dragoste și o avea cu siguranță, cu siguranță. Când zic că trebuie să iasă în afară dintr-o prietenie, trebuie să iasă și în afară această dragoste, nu înseamnă că cu toți trebuie să faci la fel. Dacă te ții din mână cu prietenul tău, trebuie să te ții cu toată lumea. Dacă te îmbrățișești cu prietenul tău, cu toată lumea. Nu! Și cu fiecare să se reverse din bunătatea și din dragostea și din strânsura de bine pe care o faci în relația aceasta cu aproapele tău dăruită de la Dumnezeu, să se reverse și în afară, și altora, să fii binevoitor și cu alții, să fii îngăduitor și cu celălalt, să-l ierți și pe celălalt, să-l înțelegi și pe celălalt. În sensul ăsta, nu neapărat că trebuie să fie egal, tot lumea la fel, nu se poate. Cu fiecare este altfel și fiecare are altfel de a fi, de a primi lucrurile. Unul e mai nevricos, unul e mai speriat, unul e mai închis, altul e mai, nu știu ce, altul e mai închis, altul e mai deschis, altul e mai... Cu fiecare la măsura care poate el, dar cu deschiderea inimii și înțelegerea ta față de el și îngăduință. Întrebările. Cum e posibil să nu poți admira, să nu admiri pe nimeni? Nu e ca un fel de moarte? Ce se poate face? Ba da, bine acum... Această moarte, exact cum zice Mântuitorul, că sunt oameni care așa s-au născut, sunt oameni care au fost făcuți de oameni, sunt oameni care s-au făcut pe sine pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu vorbim, nu putem compara, dar admirația este absolut necesară pentru o viață de creștin. Fără admirație nu există dragoste. Ca treapta dragostei, orice fel de dragoste trebuie să aibă și admirația la început. Dacă nu este admirație sau este doar o familiaritate, o obișnuință obraznică, dacă se transformă această admirație într-o părută cunoaștere, părută știință spre celuilalt, dragostea se va surpa. Trebuie să rămână o anumită admirație. Exact cum Blaga zicea că nu, eu nu zdrobesc corola de minune a lumii. Există o corolă de minuni în fiecare om. O corolă, nu numai lumea. Lumea e un microcosmos față de om. Omul e un fel de macrocosmos. Adică lumea în sine exterioară e doar un univers al lumii materialnice, dar tu ești un univers mult mai vast. Ești un univers al lumii, un micro-univers, dar ești al lumii materialnice, dar ești și un univers conții și partea nevăzută, a lumii nevăzute. Sufletul este, face parte din lumea nevăzută. Ești mult mai vast ca lumea, înțelegeți? Adică mai mult ești tu macrocosmos și ea microcosmos. Știu că pare nebunie să zic, dar așa vedea Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și așa încât dacă celălalt e atât de un univers, o lume întreagă, exact cum zic iudeii dintre cuvintele lor din Talmud, a murit un om, a murit o lume întreagă. Sau a pierit un om, a pierit o lume întreagă. Și așa este. O lume întreagă. Nu numai ca descendență și urmași și ceea ce putea să fie. Nu numai ca potențe și valențe ale omului acela ce putea să iasă, ce putea să spună, ce putea să cunoască, ce putea să înțeleagă și să descopere și altora. Ci ca relație cu Dumnezeu unică, pe care nimeni niciodată nu va putea repeta măcar, nici măcar într-o mică măsură. Relația lui cu Dumnezeu, cu lumea și cu ceilalți este unică. E ca o piesă de puzzle care nu mai poate fi înlocuită niciodată, niciodată. Și el este în sine, orice om, oricare ar fi el, ar merita și merită măcar admirația noastră a unei taine dincolo de noi, pe care noi nu înțelegem, exact măcar cum mă mir eu că, Doamne, ce poate iubi Dumnezeu la noi? Dar nu poți zici la un om, nu poți să iubești nimic la omul ăsta, dar admir sau am admirația unei taine ascunse în spatele carcasei și felului de a fi lui mai greoi, mai gregar, mai răutăcios, mai nu știu ce, pe care l-a dobândit în timp, pe care l-a luat de la părinți, pe care l-a învățat nu știu ce. Sigur este în sine o taină și a pus Dumnezeu un gând dintr-un început infinit mai valoros și care este diferit de mine. Altceva, e o lume întreagă, un univers al binelui care poate să se nască din acel om și care poate se naște. Poate tu vei rămâne cu judecata și cruitatea și în el se va naște acel univers al binelui și al legăturii vii cu Dumnezeu mai devreme sau mai târziu. Exact cum ai putea zice, cine putea să-l iubească pe Saul, nu? Cine putea să iubească acel tânăr plin de râvnă, cu o habonicie absolută, încirtă și niotă, care urla și sfârma dinții de ciudă ca să-l prindă pe oricine care... Păi cine nu-l ura pe acel om? Ce puteai să vezi bun la el? Dar acel om se ascundea Pavel, înțelegeți? Din ăla a ieșit mai târziu marele Pavel. Cine nu poate să-l iubească pe Pavel dacă l-ar cunoaște? Sfânta Tecla ajungea să sărute locul unde predica el, numai locul unde a stat el. Atât de mare ajunsese Pavel, atâta mult se revărsa Dumnezeu în cuvintele în el. Păi și ce diferențe? Ei, în fiecare om e câte un Pavel. În fiecare om se ascunde o taină imensă, pe greu de înțeles pentru mintea noastră. Exact cum bietul Napoleon spunea că în geanta fiecărui soldat este bastonul de mareșal sau de, eu știu, de general, se poate ascunde, exact așa în fiecare om se ascunde de fapt o mare taină a unei relații cu Dumnezeu, a unei iubiri, a unei realități, a unei legături cu lumea și cu ceilalți de neînlocuit și de neînțeles pentru noi. Așa încât oricine ar fi acel om, măcar dacă nu poți să admiri un om, pentru că e așa cum e, să admiri că Dumnezeu îl îngăduie. Incredibil. Ce poate iubi Dumnezeu la el? La mine nu știu ce poate iubi. Nici la el nu știu ce poate iubi. Dar dacă îl îngăduie, cu el e o taină mare. El are o lucrare. Și admiri lucrarea asta de Dumnezeu. Ce o face cu el? Și ce o face în general cu noi? Și atunci, oricum cazi în admirație și într-o admirație așa. Că fără admirație se pierde posibilitatea de a iubi. Ori fără iubire totul nu are valoare. Nu are nicio valoare. Nimic nu are valoare. N-are consistență, n-are bucurie, n-are pace. Dacă nu este dragoste, nu este nimic, știți? Nu este nimic. Dacă nu este un sâmbură de bucurie a dragostei, totul se transformă în sărână. Și se întoarce de unde, parcă neființă, de unde a fost luată. Sau nu are nici măcar niciun fel de valoare. În fața ta cel puțin. Așa că să vă străduiți să nu pierdeți admirația, să nu o puneți pe baze false, să nu vă puneți pe cine știe ce chestii omenești, virtuți omenești, capacități omenești, care sunt trecătoare, ci mai mult această admirație să o pui în tainica și nesfârșita legătură și ca valoare și ca importanță între acel om, între tine și Dumnezeu, între acel om și Dumnezeu, între omul și lume, în potențialitățile care se ascund în el ca într-un Saul pe care tu nu le poți bănui. Și când Dumnezeu a zis că poate și din pietre acestea să facă fiul lui Avram, nu e o glumă, înțelegeți? Adică din barbarii bajocoriți și râși de care vedea toată Roma, din barbarii aceia a făcut Dumnezeu ucenicii lui, care, de care se vorbește până acum și până la sfârșitul istoriei. Oameni fără card, oameni pricepuți, oameni, au fost ucenicii lui, au mărturisit până la marginea pământului. De fapt, apostolii au fost niște barbari, habarniști, la prima vedere ai zice, față de mari, înțelepți, mari filozofi, mari, nu știu. Uite, Dumnezeu din aceea a făcut. Cine ar fi zis de un om ca Petru, care probabil că trecuse de 45 de ani, 50, când l-a întâlnit pe Hristos, un pescar oarecare, cu soavră, cu soție, cu copil, cu unul oarecare, și cu îndoiel și cu nu știu ce. Și cine ar fi zis de acest om că va ajunge marele Petru, nu? De care toată lumea vorbește, când zici Petru, știe ultimul filipinez și ultimul amerindian și oricine știe despre Petru. Petru. Cine ar fi zis? Ce se ascundea în Petru? Un amărât de pescar din Capernaum. Nu? Ce a putut Dumnezeu să pună când el s-a lăsat în mâinile lui Dumnezeu? Păi așa, în oricine, este un Petru, înțelegeți? În oricine este un Pavel, în oricine este un Petru, în oricine este un Ion. Ion. Simt că duhovnicul mă ignoră și nu se deschide față de mine. Poate cu știința lui Dumnezeu duhovnic. Poate cu știința lui Dumnezeu toate sunt cu înțelepciune și cu îngăduință. Tu, destul ți este să spui o dată de două ori și dacă nu este mai mult de atât, că te ignoră și nu știu ce, cine știe ce alte lucruri, cine știe cât de gravisime, atunci, dacă e nevoie și până la moarte, stai liniștit acolo. Părinte, vă putem ruga ca să se facă o colectă pentru doi tineri. Da. Ați putea ca să întrebați dacă ar putea să, ca să-l primească pe soțul meu cineva să doarmă trei nopți. Da. E Maria Floarea și soțul ei, care va fi probabil săptămâna viitoare, duminică, ceea ce și-a dorit foarte mult și a căutat foarte mult, s-a străduit foarte mult să primească taina preoției, de care eu mă înspăimânt de taina preoției și după 10 ani de preoție deja eram terminat. Până atunci am avea iluzii că da, nu știu ce știu eu, cunosc ceva, nu știu nimic, cu cât trecea timpul ziceam nu știu nimic, nu mai vreau, nu știu de ce am făcut greșeala asta, unde mi-a fost capul. Dar este și cel mai mare bine care l-am primit de la Dumnezeu, recunosc, cel mai mare bine, pe departe cel mai mare bine, și, dar și cea mai mare povară, adică cea mai mare povară. Nu știu dacă a umblat la un moment dat pe internet, pe WhatsApp, v-ați trimis unii altora un cuvânt al părintelui Justin Miron, cred că știți, despre faptul că el, ce-i cu preoția, mai ales ca duhovnicie preoția, nu numai, da, și ca slujitor, ca liturghisitor și ca multe, e grozav de înfricoșător și greu, părut ușor, o meserie ușoară, te plimbi pe acolo cu geanta în sus și în jos, dar înfricoșător de greu să pui sufletul și înainte lui Dumnezeu neîncetat când ești acolo cu trupul și sângele lui Hristos, dar și cu cei care vin să se spovedească. Și Părintele Justin Miron de la Oașa, probabil că într-un cuvânt spus undeva, scria în acest, care l-am primit și eu de la cineva dintre voi, nu știu cine, că era un număr oarecare, scria în acest o bucățică. Spunea că n-a crezut că va trăi așa ceva, dar pur și simplu, după ce a devenit duhovnic, s-a întâlnit cu iadul, s-a întâlnit cu demonii, a avut, după fiecare om pe care îl spovedea, toate duhurile care luptau pe acel om veneau și asupra lui și a avut întâlniri cu niște duhuri și niște puteri care l-au făcut praf și pulbere. A vrut să renunțe la preoție, a vrut să fugă. Nu știa ce să mai facă. Când mai venea un om, se ducea și făcea cruși prin spate. Nu vreau. Nu mai vreau unul. Dar, deci astea le-am întâlnit și eu, dar încă nu vorbesc despre lucrurile astea. Dar Părintele are curajul și vorbește. Știți, astea sunt niște realități pe care preoții, unii preoți le trăiesc, dar care, exact cum oamenii care au, eu știu, duhuri prin casă, nu vorbesc nimic, oricum nu-i crede nimeni și îi cred nebune așa, cam așa și noi nu vorbim despre așa ceva, pentru că nu. Eu îl admir pe el că are curaj. Părinte, chipul sufletului după moarte va arăta ca la 30 de ani. Nu știu dacă chipul sufletului, sufletul nu are chip până la urmă. E greu să vorbim noi de chipul sufletului. Cum e și cum va arăta acest chip, sau dacă va păstra ceva din partea asta antropomorfa noastră ca să ne deosebim, sau ce va fi acel lucru care ne va deosebi ca suflete, e complicat și nu știu dacă o să intrăm în... Dacă a murit bătrân, va rămâne așa bătrân întotdeauna? Nu. Nici nu ca trup, oricum, după înviere, nu va fi nici bătrân, nici șum, nici chiob, nici or, nici neputincios, nici pecetuit pentru totdeauna de niște peceți vremelnice a rasei, a familiei, a, eu știu, cine știe ce, care ne-a ținut de anumite perioade, de anumite istorie, ci cumva se va desprinde de acestea, deși acestea, despre acestea vorbește mult Sfântul Grigorie de Nisa. El spune că tot ceea ce ne-a ajutat aici pe pământ și fără de care nu se putea, pentru că le-am primit odată cu căderea pe pământ, vor dispărea. Și el vorbea de că faptul că nu mai e nevoie de partea aceasta a, de tot ce înseamnă digestie, de tot ce înseamnă mânca, de tot ce înseamnă excreție, nu mai trebuie așa ceva. Și acestea cumva nu vor mai avea rostul. Și vorbește ca de un fel de dispariție a lor, după aceea de tot ce ține de reproducere, de tot ce ține de odihna aceasta care o cere pe pământ, că să stăm pe spate, că să stăm în fund, că să stăm... și de ce ține de faptul că te ferește de tot felul de intemperii. Corpul e format de Dumnezeu ca să ne ferească de anumite intemperii, care nu mai fi așa cum, foarte complicat, nu? Zicem, atunci cum? Nu știu. Sunt lucruri care ne depășesc puțin, oricum se va păstra exact cum și să exact cum Hristos păstrează cumva urmele cuielor în trupul său și a suliței în coasta sa, exact cum îl rămâne cu crucea, nici Hristos fără cruce, nici cruce fără Hristos, așa cumva va rămâne cumva întipărit în acel trup și în acel suflet chipul nostru trecător, vremelnic pe care l-am avut aici. Va rămâne cumva exact cum în mâinile mucenicilor, vedeți în mâna Sfintei Ecaterina roata pe care a fost frântă, ia, și o țineți totdeauna. Exact cum mucenicii țin crucile ca semn al chinurilor prin care a trecut, sau altul ține sulița cu care a fost însulițat, altul ține securea cu care a fost tăiat, altul... Și acestea sunt semnele, niște semne care rămân parcă împreună cu ei, așa cum la Sfântul Efrem rămâne parcă acel copac de care a fost atârnat, dar rămâne cumva în memoria noastră, pentru totdeauna nu avem cum să-l desprindem de cel și de piroane cu care l-au pironit și l-au perceput pe acel copac, l-au pironit pe acel copac. Așa ceva va rămâne și va îngădui Dumnezeu să rămâne și din peceta trupului nostru vremelnic care este acum și care va rămâne ceva și asupra trupului acelea, dar ca un fel de semn, ca o biruință, exact cum la mucenici nu mai e o chestie de frică că ține securicea aia în mână sau ce face, ci un semn de biruință, un semn de trecere peste. Așa ceva va fi și pentru noi când vom trece dincolo. Părinte, ce crezi de istorie ne recomandați în care putem găsi informații corecte despre istoria românilor, dar și a omenirii în general? În general, românii vă îndemn să citiți tot ce au scris Giureștii, că sunt mai mulți, sunt o generație de Constantin Giurescu, Dinu Giurescu, tot ce a scris Iorga, dar cu mai mult. Pe mine m-a folosit foarte mult Xenopol, care mi se pare un adex Xenopol, care mi se pare un istoric uitat. Țin minte că atât de mult mă impresiona și îmi plăcea istoria scrisă de Xenopol, încât am reținut toți domnitorii români, moldoveni și munteni, fiecare de la ce dată până la ce dată, de la început până la sfârșitul, până la Cuza. Și până la Fanarioți, în general pe Fanarioți mi-a fost greu să-i țin minte. Dar până la Fanarioți. Și dar asta, ca să poți reține asta, trebuie să ai cumva, exact cum dacă citiți, eu știu, Simionescu, nu știu dacă știți de Simionescu, care era un naturalist, vorbea despre natură, despre fauna României, extraordinar de frumos vorbește. Păi dacă citești la Simionescu cum sunt aricii, ce fac aricii, nu, ăștia de prin România, cum sunt ei, cum își fac cuibarul, cum, păi nu poți să uiți niciodată, pentru că vorbește cu o dragoste față de ei și îi urmărește el și e atent și stă de ei și după aia cum sunt mierele, cum sunt nu știu ce și îți rămâne în minte pentru totdeauna. Așa și Adexenopol avea dragostea asta față de tot ce este românesc, încât răți ușor, trebuie să îi citiți acești oameni care au iubit foarte mult neamul și au iubit și au trăit acolo cu tot sufletul. Eu, de fapt, cred că am învățat să citesc pe Giurescu. Adică țin minte că taică-mea mă punea în clasa 1 și citeam până la epuizare din istoria românilor de Giurescu. Asta făceam. Nu prea înțelegeam nimic, dar trebuia să citești. Și primul cânte care l-am învățat a fost Ștefan, Domn cel Mare, seamăn pe lume nu are. Asta era, care trebuia cântat în fiecare seară ca o rugăciune. Și pe aceea rugăciune și pe aceea. Dar n-a fost fără folos citirea asta din Giurescu. După aia, văzându-l la televizor și pe fiul Giurescu pe care îl citeam, mi-a plăcut foarte mult, mă bucuram. Ba, chiar o reîntâlnire. Hei, ne-am reîntâlnit, eu te cunosc pe dumneata. Dar bine, tot a citit din Don Geneza poporului român acolo, e necomplicat cu dacii și romani și era complicat pentru un copil de clasa 1-a, 2-a, dar oricum, a fost folositor. Deci, acesta, după aceea, Florin Constantiniu, o istorie sinceră a poporului român, care merită să citiți și care chiar sinceră, este și un mare american, Hitchkins, mi se pare că îl cheamă, care scrie extraordinar și despre Ardeal și despre România în general, toate cărțile lui. După aceea, chiar domnul Ioan Aurel Pop, mai ales despre istoria Ardealului, el și cu Ioan Bolovan scriu cărți excepționale, rectorul și prorectorul nostru, au scris cărți excepționale care, despre istoria Ardealului. Și ce să zic, și Iorga, nu avem ce să folim, numai că Iorga e mai greoi, mai greoi să-l citești. Stilul lui e mai greoi. Cunoștea atât de multe încât la Iorga e ca la Shakespeare. Exemplu, la Shakespeare, fiecare verset, vers are mii de înțelesuri și poți să mergi pe fiecare cuvânt în sus și în jos și în dreapta și în stână. Așa și Iorga. Iorga, de exemplu, dacă îți vorbește de greci și de istoria lor, în trei pagini, acumulează o informație de mii de pagini și de cărți. Mii în trei pagini. Și aproape fiecare cuvânt merge la o carte sau merge la... și trebuie să bănuiești. Aha, vrea să spun de nu știu ce. Aha, deci el vorbește despre o lume... El vorbește la un nivel de Everest. Adică trebuie să știi bine. A venit doamna Anastasia Popescu, Sica, mama Sica, care a fost și deținută în închisorile comuniste, sărăcuța, și o profesoară de religie, cea mai vestită din perioada interbelică, după care a venit perioada opririi religiei, dar ea a rămas în biserică, a avut copii, i-a crescut și ea atâta dragă avea de biserică și de cuvântul Dumnezeu, încât patriarhul a fost printre puținele femei, și Olga Greceanu a mai avut această gramată, au mai fost câteva femei, a primit gramată patriarhală să vorbească în orice biserică, oricând. Și cu binecuvântarea înaltului Bartolomeu, am chemat-o aici, la Cluj, și a vorbit la catedrală, acolo, la Amvon. O femeie micuță, așa. Și am găzduit-o noi. Și ne spunea, ei, el am avut profesor pe Iorga. Vă dați seama, am avut să profesor pe Iorga. Dar era greu, zicea, domnule. Zicea, ne vorbea într-un an întreg, începea istoria Franței. Zicea, într-un an întreg, vorbea de primul papă și primul rege al Franței. Primul papă care a fost la Avignon, nu știu ce, primul rege. Un an întreg. Zicea, ajungea să spună și bancurile ce se spunea în vremea aia acolo. Tot ce vrei. Dar la sfârșit trebuia să știi toți papii și toți. Deci era foarte greu, omul era genial, genial. Deci era o lume întreagă în mintea lui. Și i-al cunoscuse și l-a iubit foarte mult. Dar nu transmitea foarte ușor informația. Nu te captiva extraordinar. Așa era Părintele Stăniloae. Nu te captiva Părintele Stăniloae. Dar Nichifor Crainte era excepțional. Adică stai cu gura căscată așa ore întregi. Nu puteai să te oprești din a asculta. Nichifor Crainic povestea într-o celulă odată, a început să le povestească istoria, cred că istoria poporului român sau ceva. Și atât de frumos le povestea, încât ei, nu știu cât zeci de deținuți, stăteau toți pe pricile așa încremeniți și ascultau, trecuseră orele, dar nu conta. Era extraordinar ce le spunea el și ca informații, dar și fără să se oprească, fără virgulă, fără nu, am vrut să zic, nu știu ce, cum facem noi, nu știu ce. Nu, deci vorbea așa. Și după vreo 2-3 ore se deschide ușa la perete a carcerei cu mai mulți temniceri. Nichifor, scoate cartea din gară, citește! Pentru că erau convinși că așa ceva nu se poate, că citind constant, adică nu poți să vorbești așa de pe... Ei, el era, în privința asta, genial, genial. Și toți studenții, printre care părintele Arsenie Boca l-a iubit pe Nichifor Crainic foarte mult pentru felul ăsta, l-a iubit și pe Părintele Stăniloae, dar Părintele Stăniloae pe departe nu se compara. Dar Părintele Stăniloae avea scris felul ăsta de a fi. Era extraordinar de captivant în scris, dar nu în vorbă. Și da, e important, important totuși să dai de aici pe casă. Să-ți placă felul, să simți iubirea omului acelea față de neam, dacă citești cărți de istorie, și să te bucuri de... și să o ții și tu puțin la neam, că dacă nu ții, nu o să te intereseze. Cei care vreți să dați, pentru că plecasem de la familia care probabil o să fie făcut preot duminica viitoare sau săptămâna viitoare sau cealaltă, vă roagă dacă puteți să-l ajutați, eu duc destul de greu, și să-și cumpere un veșmânt și mai multe. Deci la ieșire chiar ei vor fi, chiar Floarea, Maria și cu viitorul părinte. Cei care vreți dintre voi să nu cumva să vă simțiți forțați. Știu că ascultarea de... Da? Da, 3 zile pe... Știu că ascultarea de duhovnică e foarte importantă, dacă nu reușesc să o dau în totalitate ascultarea, nu trebuie, nu există asta cu ascultare în totalitate. Nu există. Și nu poate fi atât de cretin duhovnicul ăla să ceară ascultări, ascultări, ascultări. Un duhovnic cât de cât, cât de cât bunișor, așa, nu dă ascultări prea multe. Decât așa, sfătuiește, măi, încearcă așa, fă așa, îți dă multă libertate. Nu se poate cu ascultări toată ziua, e o aberație să faci asta cu ascultări. Astea au fost primele avertizări pe care mi le-a dat preasfințitul Vasile, care nu prea dă el avertizări. Mă, nu dă ascultări, mai tu știi câteva pătimii ăsta că nu faci ascultări. Nu mai. Gata, nu mai dau ascultări. Nu mai. De că rarisim, rarisim. Cine știe în ce condiții, mă, să știi că e asta ascultare. Păi da, o dat într-un an la un om, înțelegeți? Restul nu, restul sunt sfătuiri, încearcă să faci așa, încearcă să faci așa. A, și da, tot timpul ascultări, e cum zicea Părintele Teofil, zicea, dragă, zicea, părinte, mi-a ghicit gândul, părinte, a spus exact cum vreau să zic. Și el zicea, dragă, eu spun din experiență, am cunoscut mii de oameni și s-a întâmplat să, cunoscând alții oameni, să-mi dau seama cam ce trebuie ție, cam cum trebuie să vorbesc cu tine, dar nu că știu eu sau că... Dragă, eu am cunoscut doar câțiva părinți în biserică care aveau darul ăsta. Restul, noi suntem aici și noi, cum putem, cu experiența. Cam așa, adică este și o nebunie să dai tu ascultări când tu nu ai acest dar de la Dumnezeu, să zicem, să știi că ce trebuie să facă acel om, unde trebuie să meargă. Și atunci tu poți să sfătuiești cel mult, sau să fii ca o conștiință străină de față de omul acela, rece, mai apropiată de Dumnezeu ar trebui, mai ancorat în Dumnezeu și care să spună, mă, cred că e mai bine să faci așa sau așa. Și Dumnezeu poate lucra prin cuvântul acesta duhovnicului, dacă tu îl urmezi. Poate lucra. Dar nu că tu știi și că așa e și că nu, dacă nu faci așa vei pieri în păcatele tale. Și nu, nu, nu. Și așa că nu, chestia asta cu ascultare de plină, totală, nu știu ce, nu. Nu-i voie, nu-i bine, nu-i folositor, nu-i cum trebuie. Vă rugăm să spunem un Tatăl nostru pentru Liviu, un bolnav de pneumonie care abia mai respiră. Dumnezeu să vă ajute. Care sunt situațiile în care trebuie să cerem binecuvântare de la Părintele Domnului? Dacă cineva e setat pe chestia asta cu Domnul. Păi cine știe acum? În general, pentru chestii de genul ăsta. Domnule, vine postul. Am intrat în post. Nu prea pot să-l țin tot. Părinte, eu nu pot să-l țin tot. Binecuvântat să mănânc și ouă și lapte. Bine, binecuvântat. Păi, pentru asta, da. Schimb rugăciunea. Vreau să fac așa sau să fac așa. Bine. Iar după aceea, în toate celelalte care nu țin neapărat de legătura ta cu Dumnezeu, de felul cum te manifesti, de felul cum te rogi, de felul cum postești, de nu știu ce altceva, de relațiile cu ceilalți oameni, de raport cu Dumnezeu, de toate celelalte, ceri sfat. Și dacă te-ai hotărât ceva, părinte, rugați-vă și binecuvântați-mă că vreau să-mi iau mașină sau casă, nu știu ce. E un lucru important, un moment important și cumva ceri și dorești binecuvântarea lui Dumnezeu, că nu-i de aici, de acolo să faci așa schimbări. Și atunci ceri binecuvântarea asta. Dar altfel, pentru orice chichiță, părinte, un par cu apă, vreau să dea apă. Nu. Dacă trecem în pomelnic, de exemplu, pentru reușirea la un examen, se consideră binecuvântare a preotului? Nu, nu, nu. Adică cum adică? Păi nu, nu-i binecuvântarea preotului, dar oricum e binecuvântarea lui Dumnezeu, că nu vrea neapărat să cazi cu examenul acela. Cu siguranță tu ceri binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu cumva o ai, dar cum zicea părintele fi, dragă, în primul rând să vezi. Adică nu îl ispitești pe Dumnezeu, că de multe ori asemenea examene pot fi și chiar o ispitire a lui Dumnezeu. Adică eu nu văd nimic, nu știu ce, fac, văd și acolo ce mi-a trecut prin cap și pe aia, Doamne, te rog, te rog, te rog, binecuvintează, te rog, te rog. Adică îl ispitești ca să schimbe, ai învățat și tu un subiect și după aia îl ispitești să schimbe toată mintea și gândul tuturor ăla care dau examenul și să primească toți aceeași chestii care ai învățat totul, nu? Nu ți se pare? Nu se pare urât. Cum ar trebui să-și găsească echilibru doi soți atunci când unul e mai cheltuitor, iar celălalt mai chipzuit, strângător? Asta cu chipzuit, strângător, de multe ori seamănă cu zgârcenie. Iar cealaltă are și ea excesele ei. Pentru a nu se supăra reciproc și pentru a-și păstra totuși individualitatea. În general, dacă soțul este cel strângător și chipzuit, e cam dezastru. Adică asta e o treabă mai mult a femeii, ea e mai pricepută în privința asta, e mai bine să o lase pe ea. Dacă el e zgârcitul la care toată ziua stă și zice, dar ți-ai mai luat o fustă, dar nu știu ce, dar nu știu cum, dezastru. Deci dacă, în general, femeia care de obicei simte și are nevoie să mai schimbe ceva, să mai transforme ceva, să mai mute mobilă în casă, să mai facă ceva, și tu toată ziua zici, doar ce nu avem, dar nu am făcut, dar nu știu ce, pur și simplu, poate că o să te asculte, dar să te pregătești că în scurt timp s-ar putea să vă despărțiți. Adică o să ajungă ori la depresie și la o stare de plictiseală, ori o să se uite pe internet după alții, ori o să facă tot felul de... Dacă faci așa, adică dacă nu-i dai șansa de a se mai elibera, de a ieși din sine, de a mai schimba ceva, e nevoie, are nevoie, ia, așa e femeia. Și asta e o parte bună a femeii, pentru că aici e o continuă căutare, o continuă transformare, o înnoire, o... ce ai vrea să fie o lume a plictisului, a groaznic. Lumea, dacă ar fi fără femeie, ar fi ca o mâncare fără sare, așa, plictisitoare, aceleași lucruri puse la loc, peste tot, aceeași, nimic schimbat, totul rămas. Nu. Majoritatea schimbărilor acestea, care țin de o anumită estetică a lucrurilor, de o anumită așezare, de o anumită schimbare minimală în viață, ține de femeie, și, dar de fapt sunt micile bucurii ale vieții care schimbă foarte mult viața ta. Viața, ții minte și acum, trebuia să stăm perioade lungi cu tatăl nostru, care mama era plecată tot timpul la țară și noi trebuia să stăm cu el. Păi nu se schimba nimic niciodată. El făcea schimbări mari așa, că făcea șură, făcea nu știu ce. Dar acum era totul așa, la fel, aceeași mâncare de ciorbă, de fasole, păstăi, care nu o supăr nici acum. Și de care am făcut și hepatită, deci am făcut amândoi. Aceeași chestie, aceeași, știu, dar ce nu vă place? Deci aceeași chiseală îngrozitoare. Și nimic schimba, nimic schimba, aceleași băști, ne-a obligat să îmbrăcăm niște băști în cap. Ce chestii. E, când venea mama, era, femeia aducea ceva nou tot timpul. Era ceva, în lucrurile astea mici, dar astea-s valoroase. Era mult mai bine. Știți? Dar a fost bine și așa. Să zicem un tatăl nostru și pentru Daniel și Mirela bolnavi. Și aici părintele ne spune câteva lucruri. Părinte, preotul ridică Sfântul Trup și rostește, iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe cel ce ridică păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului, în liturghia romană, da, foarte frumos, în timpul când preotul rostește aceste cuvinte, credincioși și îngenunchează, în semn de adorație, de admirație, de adorație, este un gest exterior care exprimă atitudinea interioară a credincioșilor. Sfânta liturghie nu este o cină convivială și sacrificiu unic al lui Hristos, da? Rana din coasta care i-a străpuns inima a făcut să izvorească din ea sacramentele bisericii, inima și da. Și eu, și v-am spus și vouă, chiar dacă se a rămas în istorie că el a fost împuns în dreapta, dar această împunsătură, nu vă închipuiți că acești oameni, soldații aia brutali care erau puși, care erau niște bestii până la urmă, că ei trebuia să vă răstignească, că nu erau niște drăguți care, niște chirurgi, așa, care... Acești oameni când străpungeau pe cel care trebuia să-l străpungă, ca nu cumva să rămână urmă de viață în el, nu că erau străpunși că se vadă, îi mai trăiește iasă de mine. No. Deci când îl străpungeau din dreapta în stânga, așa, cu sulița, adică nu eu... Deci cu siguranță sulița aceea i-a străpuns inima. Da, cu siguranță. Și de aceea el spune lui Toma, adu mâna ta încoace și pune-l în coasta mea și dă degetul tot și pune-l în palma mea, în mâna mea. Adică această rană puteai să o pui cu degetul, vezi, dar aceasta era așa de mare încât trebuia cu palma să pui. Înțelegeți? Dar nu era o chestie drăguță. Noi închipim așa un ac acolo și gata. Tabloul lui Tizian, coborârea de pe cruce, surprinde durerea sfârșitoare a Sfintei Fecioare Maria și în același timp atitudinea și privirea plină de tandrețe și de adorarea acesteia. Da. Să zicem Tatăl nostru și...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
La Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Binecuvintează.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ajute.